Hello, karibu sana kwenye Life Wisdom Series na hongera kwa kuwa mmoja wa watu ambao umekuwa ukinipa feedback ya namna ambavyo mafunzo yamekuwa kusaidia. Na mimi inanipa nguvu kufanya zaidi na zaidi. Namshukuru Mungu sana ambaye ametupa uhai tena na kutusaidia kuiona siku nyingine ambapo bila shaka ninaamini itakuwa ni siku nzuri sana. Kumbuka namna ambavyo unaanza, namna ya kuwaza, kufikiria na kile unachokitarajia huwa kinajulisha sana utafika mbali kiasi gani, lakini pia huwa inajulisha siku yako itakuwa ni bora kwa kiasi gani. Na leo ningetamani sana tuzungumze kuhusiana na jambo la muhimu sana. Usiende peke yako, ni hatari sana kwenye maisha yako. Kuna mambo mengi ambayo yanatokea kwenye maisha yetu. Tuna ndoto nyingi sana, tuna malengo mengi, kuna mambo mengi ambayo tunatamani kuyafanikisha. Lakini moja ya kanuni muhimu sana ambayo nilijifunza muda mrefu kidogo kwamba kadiri unavyokwenda juu ni hatari zaidi kubaki peke yako. Ni hatari kwa sababu unakuwa ni target ya rahisi, target ambayo ni ya kipekee sana, ambayo mtu yote akiamua kukushambulia, kukudhuru, anakudhuru kwa urahisi mno sana. Watu wengi sana ambao hawajazingatia kanuni hii wameweza kupanda kwa kasi sana katika vitu wanavyovifanya, lakini hawajaweza kudumu sana. Wengi wamepanda kibiashara, lakini kwa sababu alikuwa peke yake, mashambulizi na changamoto zilizotokea walishindwa kuzikabili, walishindwa kupata namna ya kutiwa moyo, walishindwa mtu wa kusimama naye, lakini matokeo yake ikawa ni kwamba wakashuka kwa haraka na wakapotea. Wengine walipanda juu kwa kipaji pia, wanakuta mtu labda alikuwa na kipaji cha uimbaji, uigizaji, lakini kwa sababu alikwenda peke yake juu, na kilichotokea ni kwamba mwisho wa siku alishindwa kukabiliana na pressure na mashambulizi yaliyokuwepo kule juu, alafu baadaye akajikuta ameporomoka kabisa. Wako ambao pia hata kwenye uongozi na inawezekana pia unawafahamu, ambao walipata nafasi kubwa tu wakapanda kwa juu sana, lakini mwisho wa siku wakasahau kwamba ukiwa unaenda juu peke yako ni rahisi sana pia kuporomoka na ni hatari pia kwa maisha yako binafsi. Kanuni zinaonyesha kwamba watu wengi sana waliofika mbali kwenye vitu wanavyofanya hawakuwa kwenda peke yao. Na hii inafanana kabisa na msemo ambao Isaac Newton aliwahi kusema kwamba if you want to go far, go with someone. If you want to go fast, go alone. Kwamba ukitaka kwenda kwa kasi, nenda peke yako. Lakini ukitaka kwenda mbali, lazima uende na mtu mwingine. Kwa hiyo unaweza kweli ukafanikiwa kwa kasi kubwa sana, lakini kama hauna mtu sahihi, hauna watu sahihi kwenye maisha yako, hauwezi kufika mbali. Ndio maana unakuta hata makampuni makubwa, angalia kwa mfano labda Google, Apple, Microsoft, makampuni makubwa makubwa ukiangalia, Facebook, utagundua kwamba makampuni mengi makubwa duniani yana kitu kinaitwa co-founder au co-founders, yani kwamba mwanzilishi hakuwa mmoja, kulikuwa na zaidi ya waanzilishi wawili. Kuna wakati fulani kwa naongea hata kanisani nikaanambia kwamba unajua hata Mungu mwenyewe tunasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Yani maana yake ni kwamba yani ana namna na yeye ameweka wingi katika kile kinachofanya na tufanye mtu kwa mfano wetu. Maana yake ni kwamba alikuwa anazungumza wingi. Hata alipomuumba Adamu akaona akasema sio vema Adamu mwanaume awe peke yake, atamfanya msaidizi. Maana yake anatambua nguvu ya partnership iliyoko, anatambua nguvu ya watu kuwa zaidi ya mtu mmoja. Sasa hiki kitu wakati mwingine unaweza kukisahau, kwa sababu kadri unavyopanda juu kunakuwa na changamoto kubwa sana ya ku maintain watu ambao wako pamoja na wewe. Wakati mwingine mnalazimishwa kuachana au kupeana gap la kimaisha kwa sababu ya majukumu yanakuwa tofauti. Natambua wakati mwingine inawezekana labda mazingira yamekuwa tofauti, mwingine amehamishwa kijiografia kabisa, yuko nchi nyingine au yuko mji mwingine. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana ku maintain mahusiano na watu ambao ulianza nao karibu. Wakati mwingine tu wote mmekuta mko busy na mnapotezana kabisa. Lakini kitu ambacho nimejifunza kiuhalisia kabisa, kutunza mahusiano muhimu ni gharama kubwa na unahitaji nguvu kubwa sana. Kwa maneno mengine, kama hautafanya bidii ya kutunza mahusiano muhimu kwenye maisha yako, basi utayapoteza. Na ukiyapoteza, hasara hii tu kwa wale ambao wamepoteza mahusiano na wewe, na wewe pia ambao umepoteza mahusiano ya msingi, unapata hasara kubwa sana. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Danieli, na alikuwa ni Myahudi huyo, na walichukuliwa utumwa wakaenda kwenye nchi moja inaitwa Babeli. Na walipofika kule Babeli wakati fulani, kwa sababu ya hekima yake, wafalme walimpenda sana. Alikaa kwenye tawala nyingi sana za kifalme. Wakati mwingine wafalme wanapinduana, lakini bado yeye anakuwa bado yupo katika ngazi za utawala. Lakini moja kitu alikifanya cha ajabu na kizuri sana, cha kimkakati wanasema, kwamba Baada ya kuwa amepandishwa cheo na mfalme, akaenda kuomba kwa mfalme kwamba na mimi naomba pia na rafiki zangu. Rafiki yangu mmoja anaitwa Shadrach, mwingine anaitwa Meshach, mwingine anaitwa Abednego. Naomba hawa pia na wenyewe wapate vyeo. Na kufuatilia ile historia inaonyesha kwamba mfalme alimsikiliza kwa sababu alikuwa ni mtu anamheshimu, anamwamini, ana mawazo makubwa, akasema kama kuwa nao hao itakufanya uendelee kuwa na ufanisi kwenye kazi zako. Kama kuwa nao hao itakufanya uwe mtu ambaye una deliver vizuri kwenye vitu unavyofanya, basi mimi sina shida. Nafikiri nitawapa. Na kweli aliwapa nafasi. Sasa unachokuja kukiona kwamba hawa watu watatu ambao walikuwa ni marafiki zake aliotoka nao mbali, walikuwa wanafahamiana kiimani, wanafahamiana kimisimamo, wanafahamiana kimaono. Unakuja kugundua kwamba siku Danieli alipokuja kupata shida, alipata shida mbalimbali katika nafasi yake ya uongozi. Alipata shida kusingiziwa vitu ambavyo hajavifanya. Walimtungia uongo baada ya kuona anang'ara kwenye nafasi yake ya uongozi. Lakini pia kuna wakati tu walikuwa wanamchukia kwa sababu mbalimbali. Unakuja kugundua kwamba hawa ndio watu ambao walikuja kumsaidia. Hata wakati ule mfalme anaota ndoto anataka kuua watu bila sababu za msingi, Danieli akiwa mmoja wapo. Hao ndio watu ambao walikaa pamoja, wakafanya sala, wakafanya maombi na wakapona kutoka kwenye kile kitu. Sasa kuna umuhimu na faida kubwa sana kupanda na watu fulani. Kwa maneno mengine ni kwamba hatari mojawapo katika maisha ni kuacha watu wanaokufahamu uliotoka nao mbali na kuanza kuambatana na watu wasiokufahamu waliofuata vyeo, umaarufu pamoja na pesa ulizonazo. Kati mwingine nafasi yako inaweza kuwavutia pia. Kwa hiyo ni vizuri kutofautisha sana kwamba huyu niliye naye anakuja kwa ajili kitu namna gani. Sasa kwa nini jambo ni muhimu? Kuna sababu kadhaa. Moja ni kwamba watu wanaokujua mara nyingi, wanaokujua vizuri, ni watu ambao wanaweza kukushauri vizuri. Unajua kuna wakati unaweza kupata umaarufu, kupata cheo, kupata pesa. Kwa unakuta watu wengi kwa sababu walikuwa hawakujui before wewe ni mtu wa namna gani. Hawajui madhaifu yako, hawajui ukikosea. Wengi watachukulia kama you are right all the time. Kwa sababu hawakujui pia unakuta hata uwezo wao wa kukushauri unakuwa ni mdogo sana. Cho kusikia neno wanasiasa wanatumiaga wakati mwingine wanasema tukukutana barabarani. Maana ni kwamba tunajuana vizuri sana. Kuna msemo pia wa Kiswahili wanasema Waarabu nafikiri kama kitu kama hicho ni mithali au msemo sijui wanasema Waarabu wanajuana kwa vilemba. Mabaniani wanajuana kwa vilemba, kitu cha namna hiyo. Kwamba watu wanaweza wakafahamiana. Kwa hiyo ni vizuri, lazima uwe na watu wanaokujua vizuri sana. Mtu ambaye akikuangalia hivi unacheka wakati unaongea na watu, lakini anasema hapana, huyu jamaa ingawa watu wanamuona anacheka, lakini mimi kwa ninavyomjua huyu mtu ana maumivu ya ndani. Atachukua trouble, atakutafuta, atakuza wote wangu hivyo. Okay? Hawa watu nawahitaji. Kama hauna watu wa namna hiyo, ina maana utakuwa ni mtu ambaye unaishi lakini watu hawajui, hawakufahamu. Na matokeo yake ni nini? Matokeo yake utazidi kukosea mambo mengi kwenye maisha yako. Na watu wanaweza kuwa wanakupigia makofi, kumbe ndani unaumia. Ndio unakuta mtu amepanda juu kicheo, kifedha, kimaarufu kwa kipaji chake. Lakini watu wengine wanamwona kama ni mtu amefanikiwa sana, lakini kumbe kuna mambo yanaendelea. Hakuna mtu anayejua kama anaendelea. Ndio mwisho wa siku anachukua maamuzi ambayo kila mtu anashangaa kwa nini amechukua yale maamuzi. Lakini jambo la pili, kwa nini sio sawa watu? Kwa sababu hawa watu ndio ambao wanaweza wakasimama na wewe katika nyakati ngumu. Sikiliza, hili ni jambo halisi sana. Limewakuta watu wengi. Moja, frustration na stress ambao unaweza kukutana nao kwenye maisha yako. Ni pale ambapo unapata changamoto, alafu watu ambao ulikuwa unafikiri ni wa karibu yako, kumbe si wa karibu yako. Unakuta hawaonekani kabisa. Wakati mwingine inashtusha na inashangaza. Kwa mfano leo nikikwambia watu gani ni muhimu kwenye maisha yako, kuna mtu atanitajia. Lakini I'm telling you, kuna wakati utashangaa wale watu ulikuwa unafikiri wa karibu, siku unapata shida hawaoni. Alafu wale ambao uliwasahau kwa siku nyingi sana ndio wanatokea sasa, wanaanza kukusaidia, wanaanza kukupigania, wanaanza kukufanyia vitu mbalimbali. Mpaka unajiuliza, mpaka unajisikia vibaya kwamba huyu jamaa nilimsahau, huyu kaka nilimsahau, dada nilimsahau, lakini mbona ndio amekuwa kidogo? Kwa sababu gani? Hao ni watu ambao wanakupenda, ni watu ambao wanakujali, ni watu ambao wanakuthamini. Kwa hiyo usisahau kwamba kuna wakati unaweza kuzungushwa na watu, kumbe wamefuata cheo, kumbe wamefuata maarufu, kumbe wamefuata pesa. Sasa kwa sababu umewasahau wale wa zamani, unafikiri wao ndio watu wako. Siku nyingine, wakati mwingine, kipimo kingine ni siku utakaposhuka. Ukishuka chini, umepoteza hiyo biashara, umepoteza hiyo cheo, umefukuzwa kazi, umepata matatizo, umepata aibu katika jamii. Utashangaa wale wale ambao zamani walikuwa wanajiona kama ni marafiki zako karibu watapotea. Alafu utakuja kushangaa watu ambao wanakuja kukusaidia ni watu tofauti kabisa. Unakumbuka story ya Ayubu? Ayubu inaelezea kwamba alikuwa ni tajiri katika upande wote wa mashariki. Ni mtu ambaye alikuwa na mali nyingi sana, lakini siku akapoteza kila kitu. Akapoteza watoto, akapoteza mifugo, akapoteza mali zake. ukisoma katika historia yake unaona kwamba ni marafiki watatu tu ndo walibaki naye. Imagine mtu ambaye alikuwa tajiri, yani leo hapa Tanzania tunazungumza kama labda kina Mohamed Dewji, tunazungumza kina Baresa, afu siku apate matatizo watu wote wapotee, wabaki watu watatu tu. Ina maana wale ndio walikuwa marafiki zake wa kweli. Kwa hiyo ina maana kulikuwa na mabusiness partner, kuna watu walikuwa wanafanya biashara, kuna watu walikuwa viongozi wa serikali ni marafiki zake, kuna watu walikuwa ni wasanii ni marafiki zake. Siku alipopata shida ndo akagundua kwamba kumbe sio kila mtu ambaye amenizunguka na yuko karibu na mimi ina maana ni mtu wangu wa karibu. Kwa hiyo ni vizuri, kwa sababu hao ndio watu ambao watasimama na wewe, watapigana na wewe, watakaa pamoja na wewe, kwa sababu ni watu ambao hawahitaji kitu kikubwa wala hawahitaji chochote kutoka kwenye maisha yako zaidi ya kwamba ni watu wanao kupenda. Lakini kingine ambacho ni cha muhimu zaidi ni kwamba hawa watu watakuimarisha kiimani. Unajua kadri unapanda juu vita ni kubwa zaidi, vita ni hatari zaidi. Kwa kuna watu ambao watatengeneza mazingira ya kukuharibu kwenye mambo mengi mengi sana. Na kuna wakati kama mwanadamu utachoka, kuna wakati utaona kabisa kwamba hapo kwa kweli nakaribia kukata tamaa, kama vile mbona hivi vitu haviendi. Hao ndio watu wanaweza kukuimarisha kiimani, hao ndio watu ambao wanaweza kusema hapana bwana, usikate tamaa, tumuombe Mungu atatusaidia, usikate tamaa, tumuombe Mungu atatupigania. Ukisoma ile habari ya kina Danieli utagundua kwamba siku walivyotishiwa na mfalme kuuawa, Danieli aliwaita wa jamaa kumwita Shadraka, Meshaki na Abednego kwamba bwana tufanye maombi. Wakafanya maombi kweli, na walivyofanya maombi solution ikapatikana. Usiku ndoto ile wakapata tafsiri yake, wakijua ndoto wakapata tafsiri, maisha yakaendelea. Kwa ina maana hao ni watu ambao wanaweza kukufanya imani yako isititirike, isiharibike. Kwa ni watu ambao ni muhimu sana kwenye maisha yako. Kitu ambacho ningependa kukumbusha ni kwamba kila wakati kwenye maisha yako utapata watu ambao wamevutiwa na cheo chako, wamevutiwa na fedha zako, wamevutiwa na akili zako, wamevutiwa na umaarufu wako. Lakini hawa ni watu ambao si wa kudumu. Watu wengi hawa wamefuata vitu vinavyoonekana. Siku ukipoteza hivyo vinavyoonekana, na wao pia hawataonekana. Moja ya kosa ambalo ningetamani sana kwenye maisha yako uliepuke na lisiwe kabisa sema maisha, kwa sababu wengi sana wamelijutia, ni kwamba usiwasahau uliotoka nao chini kwa sababu uliokutana nao juu. Na kukumbusha, usiwasahau uliotoka nao chini kwa sababu uliokutana nao juu. Ukweli ni kwamba huwezi ukapanda na kila mtu juu. Simaanishi kila uliyekutana naye chini utapanda naye juu, hapana. Hata Danieli hakupanda na wote, hata Ayubu hakuwa na wote, ila wapo wachache ambao wewe mwenyewe ndani ya moyo wako hata nikizungumza hivyo unajua kabisa kwamba hawa ni watu ambao sitaki kuwapoteza kwa namna ambavyo nimekuwa nao karibu. Natamani sana leo ufanye hiyo tafakari, na kama kuna mtu ulikuwa umeshaanza kumsahau kwa sababu ya kuwa busy, kwa sababu ya majukumu, mtafute, mtumie message, mpigie simu, mwambie bwana tupate muda tukutane, kutaneni, zungumzeni. Ndivyo ambavyo unaweza kubuild your bond, inaweza kukusaidia. Kila mahusiano imara na bora unayotengeneza leo yanakutengenezea future nzuri kesho. Ni hatari sana kwenda peke yako, usipojipanga unaweza kukuondoa mapema, unaweza kudhuliwa, unaweza kudhulumiwa, unaweza ukachafuliwa, unaweza ukanyong'onyea, unaweza ukakata tamaa. Kuna watu ambao kwa mambo yaliyotokea, kama wasingekuwa na watu, kama wasingekuwa na Shadrack wao na Meshack na Abednego wao, leo wangekuwa wameshapotea katika uso wa nchi. Lakini kwa sababu walikuwa na watu, waliweza kusonga mbele na waliweza kuendelea zaidi. Natamani sana uwe mmoja kati ya watu ambao ninafundisha kwenye exclusive mentorship, ambapo nafundisha kozi mbalimbali na nakuwa na wewe kwa muda wa miezi miwili ya kukusaidia kujua namna gani unaweza kutimiza malengo yako, kupanga mipango yako. Tunajifunza mambo ya uongozi, mambo ya biashara, mambo ya branding, mambo mbalimbali, mambo ya public speaking. Unaweza kutumia namba 0749741923, 0749741923. Lakini pia unaweza kutumia namba hiyo ukaulizia namna gani unaweza ukawa mmoja wa partners wangu. Natafuta watu ambao tuta make difference kwenye jamii. Utakuwa umeona kwenye mitandao nikiwa nafanya shughuli mbalimbali za kijamii, kusaidia kwa wagonjwa, kuwapatia matibabu wasiojiweza, kusaidia yatima. Lakini tuna program nyingi za wajane, mabinti pia tuna program za kuwasaidia. Mungu anapotubariki, moja wa muhimu anapotupa nafasi ni kugusa maisha ya watu. Unaweza ukatumia namba pia ukasema na mimi naomba niwe partner ambaye naweza nikawa nasaidia watu pia kupitia foundation ambayo tunayo. Na mimi nitashukuru sana ukiwa mmoja wa mapartners wangu, na tuna group letu pia ambalo waga tunakutana nao, tunazungumza, tunapanga mipango, tunaendelea kujimarisha. Nia ni kwamba tuache alama katika maisha ya watu. Kuna kitu unacho ni kidogo unakiona, lakini kinaweza kuokoa maisha ya mtu mahali fulani. Basi tumia hiyo namba 0749741923. 923 0749 741 923, na nitafurahi sana kama nitapokea simu yako ili tuweze kuzungumza namna gani tuweze tukagusa maisha ya watu na ukawa mmoja wa watu ambao wanachangia kwenye this program. See you at the top.